український огляд, щотижнева програма
«Голосу Америки. Життя і діяльність українців у світі». Василь Чапленко і його творчість – це головна тема сьогоднішнього огляду. Крім цього, почуєте інформації про Центр українських студій в Гарвардському університеті та музику. Коло мікрофону Ада Кулик. В літературному житті українців за межами батьківщини чільне місце займає Василь Чапленко – філолог, лінгвіст, письменник і журналіст. Василь Чапленко народився 1900 року на Катеринославщині. Початкову школу закінчив у рідному селі Миколаївці. Потім вчився в учительській семінарії в місті Павлограді, а з 1920 року в Інституті народної освіти в Дніпропетровську. Пізніше він закінчив аспірантуру при науково-дослідчій катедрі. В 30-му році Василя Чапленка затверджено у званні професора, і від того часу він викладав мовознавство в педагогічних інститутах України. Під час Другої світової війни професор Чапленко виїхав до Німеччини, а потім до Сполучених Штатів, де знову присвятив себе літературній і науковій діяльності. Творчість Василя Чапленка зосереджена в двох ділянках – літературній і мовознавчій. Недавно український літературний світ за межами батьківщини відзначив подвійний ювілей Василя Чапленка – 70-ліття з дня народження і 50-ліття літературної і наукової діяльності. У бібліографічному показчику праць професора Чапленка, що його опрацювала Наталія Чапленко, дружина професора, зазначено, що він досі опублікував один роман, 8 повістей, 17 п'єс, 63 оповідання, 290 статей, 60 віршованих творів, 120 рецензій та багато нарисів, фейлетонів, нотаток тощо. З більших літературних творів Василя Чапленка слід відзначити «Чорноморці», «Півтора людського», «Зойк», «Українці», «Загибель Переміцька», «Пиворіз» та інші. За словами професора Коваліва, всі ці твори відзначаються красою і своєрідністю мови. Крім цих літературних творів, треба згадати його наукові праці, видані окремими книжками, сонет в українській поезії, історично-теоретична розвідка, українізми в мові Гоголя, мова слова в полку Ігорові, українська літературна мова, її виникнення і розвиток. З більших літературознавчих праць треба назвати його книжку «Про пащі сили», що вийшла накладом Української вільної академії наук у Вінніпегу в 60-му році. Щодо наукових праць професора Чапленка, то їх тематика дуже різноманітна, але з усього матеріалу видно, що Чапленка найбільше цікавить історія української літературної мови. Свій курс цієї ділянки він будує на зовсім нових, оригінальних методологічних засадах, поклавши в основу живу мову народу. У своїй літературній творчості Василь Чапленко виступає як переконаний і послідовний борець за питому своєрідність української мови, за абсолютну чистоту її лексики і фразеології. Його стиль відзначається прагненням зберегти в основі української літературної мови її первісний народний характер. Про таку мовну позицію Василя Чапленка свідчить його збірка оповідань під назвою «Спрага безсмертя». Ця збірка чи не найліпше характеризує його не лише як борця за чистоту української літературної мови, а також як громадянина, що бореться за ідеологічні, духовні цінності свого народу. І тому серед літературних критиків Василя Чапленка можна почути таке. У своїй творчості Василь Чапленко закликає дбати про збереження українською людиною тих шляхетних, духовних і моральних якостей, що їх споконвіку славила і вимагала питома духовна традиція українського народу в своєму фольклорі та у своїй класичній літературі. В цьому заклику ми чуємо лейтмотив Чапленкової творчості, І стає ясно, чому він назвав свою нову збірку «Спрага безсмертя». На хвиля голосу Америки з Вашингтону ви слухаєте щотижневу програму «Український огляд». Через кілька хвилин інтерв'ю з Інею Гікавою, головою Союзу українських товариств Америки. А зараз гагілка «Ой, перепеличко» у виконанні хору церкви Святої Варвари у Відні.
Ой, перепеличко, мала невеличка,
ой, дорогу.
«Ой, перепеличко». Ви слухаєте «Голос Америки» з Вашингтону. В наших оглядах ми періодично інформуємо про Центр українських студій в Гарвардському університеті, при якому поки що діє одна катедра української історії, а згодом буде встановлено ще катедри мови і літератури, а також Науково-дослідний інститут українських студій. Для завершення цієї програми, тобто для забезпечення трьох катедр і Науково-дослідного інституту, потрібний основний капітал в 3 мільйони 800 тисяч доларів. Досі зібрано мільйон доларів. Особливо активну участь у цій кампанії бере Союз українських товариств Америки.
Так, це є одна з важних наших програм цього.
У цім записі «Голосу Америки» про моє життя і творчість є одна помилка. Сказано, що я нібито був затверджений у званні професора в 30-му році. У 30-му році я сидів у в'язниці в справі СВУ. Мало бути у 30-х роках.
Читає Наталка Чапленко. Вірш Василя Чапленка «Кубань». Я з гір течу високих, де зеленчук потоки, і води ті змішавши в каламуть, собі я на степи зробила путь, на луки гуменки, дзвінки простори і кривулясто лину аж до моря. Тернів гостих отари, очерети я хмари, обнявши вод моїх потужний джгут, мені у ноги поклонились тут. Здорова будь, ріко, річок, княгине, ти поїш нас, живеш, без тебе згинем. Віків ходу я чула, багато тут минуло. Тут князь Мстислав Редедю переміг, та не один і Русоч тропом ліг. Сюди Гарко привів свою Щирому, не в гості, а на віки, як додому. І сльози, кров, як здавна, полялись знов у плавнях. Жили постійно люди в тій біді. Немед же і закубанцям був тоді, як іменем царя їх руйнували і з димом саклі все добро пускали. А як доби нової для боротьби страшної зійшлися тут бідняк і багатій, аж страшно стало і мені самій. Приймав народ із муками ті рани на себе, щоб надіти знов кайдани. Я з гір течу високих, де вир кручу глибокі, а де плеса, болота, навіть твань. Про себе так розказує Кубань.
Пращури, етюд. Він продався крізь гущак і став. Перед ним була галявина, несподівана, як удар по голові. Порожнісінька. Тільки посередині стирчав сухий гіський стяг верби, закам'яніло розчахнута каліч. Виросла либонь тоді, як тут було озерце, а як те озерце висохло, і вона всохла. Його тіло застигло в пориві на прузі. Ніздрі, вивернуті округлі, ходили ходором. Нюшили. Усюди ж прошпигнула та сарна. А де вона в нетечі поділась? Блискавконога з піднесеною сторожко головою. Струснув заборсаною купою волосся, що кучмою спадало на дуги брови і ями очі, і ще раз прошив поглядом галявину. У руках лук і стріла на ньому, з тонким, як вербовий листочок, крем'яним гостряком, і тятива натягнена так, як і його головецьке серце. Вигулькне сарна, тятива і серце тьохтуть разом. Але де ж вона, дідька, за сарна? Як крізь землю пішла? А він же голодний, як вовк, і гав-гав не менше. Бач, як улеслива та винувато припадає йому, своєму володареві, до ніг. Винувато, що загубив слід здобичі. Він же, вихопившись на галявину, закрутився був рудим клубком на місці, остроносий і островухий, наче власного хвоста хвостів хотів упіймати. Ані сліду для нюху, ані потолоки в траві. Зустрів свого володаря винувато посоловілим поглядом. Та ж і володар не менше збентежений. Де ж вона в нечистого ділася? Нахмурив хмари брови. А може то був той цурпек, йому, не при цьому місці згадуючи, завіж аж сюди, в оці непролазні нети. а сам здемів у безвіди, у безлихи. І гав-гава не хто, як він із тропи збив. Ще добре, що якусь трясовину не затяг, а то бо це... О, тут треба сокотитись. Усе, бо тут хоче заподіяти йому шкоду, пробити гострою колючкою йому босу ногу, покалічити палець, прикинути хворобу, щоб трусилися руки й ноги, щоб він став такий безсилий, як випорожнений. А найпаче отой цур йому пек. Він плюнув в один бік, у другий, щоб лісова мара не підоступилась більше. Та й чуже тут усе незнайоме. І дерева такі, яких він ніде досі не бачив, і не знає, як назвати. Ось ліворуч від нього два могутні сиві стовбури сплелися, як два гади в смертельній боротьбі, а гілля їхній листя високо-високо вгорі. Аж там, де блакитніє покрівля світу, недосяжне небо. А навпроти, по той бік галявини, зводиться велика купа, схожа на сизу хмару якогось іншого дерева, кудлатого страховища, що до нього підступитися годі, то, напевно, оселя якоїсь ворожої сили. Теж по той бік, але праворуч, поп'явся вгору стрункий стовбур з густою шапкою верховіття. І з того верховіття вистрималась суха гілляка, як рука, простягнута до Бога світила, такого великого Бога, що на нього й глянути не можна. Осліпить. Поміж ногами цих близьких дерев плутаються усякі кущі, високі лісові трави, а далі в долині, з дальшим переходом на схили гір, усякі інші дерева, ліс без кінця і краю, затягнутий сизим серпанком таємничої далечині, оті безвіди й безлихи. Ніхто не знає, що там у тих далеких нетрях. І тихо-тихо в цьому безбежному морі лісу. Ніщо ні шелесне, аж моторошно, аж у вухах дзвенить. І душно так, парко. Угорі, в верховітті сплетених дерев, хрипко грухнуло ворон. Мабуть, йому душно. З несподіванки чоловік стенувся усім тілом. Підвів голову й лук. Може, хоч ворона пощастить збити. Йому ж так хочеться їсти. Рвав би просто з зубами, живе їв би. З вчорашнього дня в нього і різки не було в роті. Як вигнала громада за те, що створив собі іншого, не такого, як у всіх їх Бога, так і досі нічогісенько не сміє уполювати. Уже побачив на стовбурчну чорну грудку ворона між віттям, натяг тятиву. А в цю мить щось шелесть, гнідо плямисте, поза вербою. Дз! Стріла сама вистрибнула з-під його пальців, дзизнула і вп'ялася в вербу невсарно. Ворон вимахнув важкими крилами, полетів геть. Ага, так вон воно що! Це тій вербі не до шмиги його полювання. Бач, і його стрілу від ворона відвернула, і сарну захистила. Гляне, аж верба прямісінько на нього дивиться. Дві сухі гілки, як дві руці, вгору піднесла. На глузливий сміх скривилась. Кинувся до верби, осоку босими ногами трощить, ламає. А стривожений гав-гав вистрибом за ним. Прибіг. Висмикнув стрілу, дивиться, на вербі ніякого сміху. Але ж він виразно пам'ятає, що було обличчя й сміх. Ось тут де сук. Відійшов на попереднє місце. Обличчя знов є, тільки вже гнівне набурмосене. Чи не тому, що Бог світило на мить затулився був хмаркою? О, то він зробить так, що те обличчя залишиться назавжди. Він же мистець. А біля шкіряного з кози пояса опинала в нього було всяке знаряддя. Кам'яна сокира, тесла, крем'яний ніж, скрибачка, пілочка, шило. І це буде його власна божиця, могутня божиця. Вона ж має силу, Це він бачив відводити стріли, захищати сарни. Але він приноситиме їй жертви, і вона йому на полюванні сприятиме. О, він зробить знову кинувся до верби, розвернувся навколо, чи не підглядає хто цієї його творчої таємниці. Але за всіма ознаками нічого загрозливого видного поблизу не було. І живих видних істот тільки метелики миготіли понад травою отавою різнобарвними цятками. У веселому сяйві Бога світила яскріюче. Веселили око місцеві, змагаючися красою зірками квітів, украпленими в траву, білих, синіх, жовтогарячих, усяких. Метелики й квіти у хвилях трави.